Nu tā kā šis ir dziesmu svētku gads, skolēni tik rosināt vai pētījums arī par dziesmu svētkiem. Mēs esam saņēmuši pētījumus par ogres estrādi kā kultūras mantojuma objekta nozīmi. Skolēni veikuši pētījumu par kokas spēli dziesmu svētkos un ir pētījuši daudzus citus jautājumus. Interesanti darbi ir iesniegt arī tieslietu sekcijā. Skolēni ir veikuši pētījumus par nepilngadīgo personu noziedzīgo nodarījumu pret īpašumu veicinošiem apstākļiem, fizisko personu datu aizsardzības tiesību aktuāliem jautājumiem jauniešiem mērķautorijā. Tēmas ļoti bieži ir ļoti tādas sadzīviskas, piemēram, inženierzinātnē veikt pētījumu par ēkas siltumu zudumu mazināšanas iespējām, sieviešu apavu izvēles ietekmos autovadīšanas spēju, jumtu fasāžu apzemošana kā risinājums vides kvalitātes uzlabošanai Latvijā.